Já se trošku už bojím říct slovo AI a umělá inteligence, jo? Protože to tady slyšíme jako pořád, ale prezentace je o umělé inteligenci, tak pojďme na to. Který to je to tlačítko? Jo, tady. Tak, moje jméno Valda Závadský, mám na starosti technologie v Cloudfieldu u nás. My jsme firma, která je na trhu 5 let. Zabýváme se různě věcma od cloudu, jak to je v názvu vidět, tak se zabýváme vývojem aplikací a v poslední době zejména i věcma kolem AI. To, co bych vám chtěl dneska ukázat, tak je vlastně, řekněme, taková reference nebo projekt, který jsme dělali ve státní správě, a je to vlastně s ŘSD, s Ředitelstvím silnic a dálnic, kdy jsme vlastně u nich poprvé nasazovali nějaké řešení na bázi AI, na bázi cloudu, a snažili jsme se vlastně tu technologii dostat do té firmy, aby to tam fungovalo dobře. Má to spoustu jakoby pastí a spoustu věcí, na které se naráží. Lidi u toho řešili spoustu otázek, jestli to vůbec půjde a podobně. Ono potom z toho vyplynuly další projekty, uvidíme, jestli se k ním ještě dostaneme, a když tak je zmíním na konci. Co byl ten hlavní úkol, ten projekt vlastně byl asi hodně podobný už některým, které se tady opakovaly. Velmi zjednodušeně šlo o nějaké inteligentní hledání ve směrnicích, nařízeních, různých dokumentech, které ta firma má uvnitř. Ten úkol je trošku složitější, řeknu, než pro kopilota běžného, protože jsme tam narazili na různé věci typu hledat v té dokumentové bázi podle datumu platnosti předpisu a podobně. Já to pak vysvětlím dopodrobna, co se tím myslí, anebo hledat v nějaké aktuální verzi a podobně. Ještě jednou zopakuju, byl to první AI projekt, který jsme vlastně z ŘSD dělali, takže na tom jsme si museli odzkoušet všechny věci, které kolem toho budeme muset v té firmě udělat. My tyhle projekty běžně děláme v komerční sféře, ale vlastně v té státní správě je to o něco jiné. Nechci říct, že tam je víc regulace, ale panuje tam třeba větší obava a podobně, co můžeme dělat s daty a nemůžeme. Takže vlastně ta hlavní nosná myšlenka, kterou já bych tady chtěl říct, protože každý mluví o tom, jakoby, jak to AI funguje a na co se používá a podobně, a tady zkusím říct jakoby ten podklad, na kterým my žijeme a proč vlastně to řešení považujeme za bezpečné a jaké aspekty jsme k tomu použili. Takže se zákazníkem jsme si jako kladli spoustu otázek. Jo? Jak to vlastně udělat, aby to šlo zapasovat do infrastruktury, kterou to máte, jak to jako vyřešit. Jak to AI mít pod kontrolou, aby to nehalucinovalo, spousta lidí už tady o tom hovořila, co s tím. Nebude se někdo koukat na ty naše data, jo? Jak vy prostě posíláme je někam do cloudu, co s tím budeme dělat a podobně. Takže na tyhle ty otázky my jsme se snažili jako najít řešení. Vlastně v tom řešení my používáme modely od OpenAI, je to jedno, jestli třeba 4 očko, nebo prostě už třeba novější modely O1, O3 mini a podobně, ale prostě pracujeme s modely od OpenAI. Tyhle ty modely ale nevyužíváme přímo od OpenAI, ale používáme je vlastně hostované v Azure od Microsoftu, kde pro nás vlastně ty modely jsou jakoby izolované a máme zaručeno, nebo Microsoft nám zaručuje, že vlastně data, která do toho modelu plynou, nejsou používána k dalšímu zpracování a nejsou používána k trénování těch modelů. Ty modely jsou opravdu něco jako instance pro vás, ve kterých vlastně můžete provádět dotazy a máte jistotu, že to neskončí někde, kde nemá. Jo? To je jakoby jedna hlavní a nejdůležitější myšlenka. Druhá část je, že vlastně ta infrastruktura, kterou ten zákazník má, tak je hodně o nějakých serverech v datovém centru ŘSD a je taky o nějaké třeba propojené infrastruktuře v cloudu, ale všechno to musí být na sítích, které patří ŘSD, ne jakoby na veřejném internetu a podobně. Jo? Takže se bavíme o nějaký uzavřený síti patřící tomu zákazníkovi, ať tomu řekneme intranet nebo vanka nebo jakkoliv. Takže vlastně pro nás potom, když vlastně využíváme z naší aplikace ty modely, jsou izolované jak síťově, tak tím, že nám je provozuje Microsoft a vlastně nepoužívá naše data nějakému trénování. Opravdu ten model jenom procesuje ty data. Možná tam zmíním, to je poslední takově ta odrážka, která tam je, jenom to je dobré vědět, protože to kdysi nebylo u spouštění modelu v Azure a v dnešní době se s tím potkáte, i když nejste techničtí lidi, tak abyste věděli vlastně třeba proč to tam je a co se tím myslí. Protože vlastně OpenAI, aby běželo, tak ten jazykový model potřebuje pod sebou spoustu hardwaru a spoustu výpočetního výkonu. Microsoftí cloud není nekonečný a i v něm se objevují problémy jakoby s kapacitou, ne všechny datové centra mají v danou chvíli dostatek kapacity a podobně. To řešení se dělá následujícím způsobem. Microsoft vlastně má vydeployovaný ten jazykový model v datacentrech různě, po Evropě, po světě a podobně. A vy vlastně, když si volíte, který ten typ datového modelu si chcete jakoby nechat udělat pro svoji potřebu a připojit do svého řešení, tak si vybíráte z třech možných, řeknu, jakoby typických konfigurací. Ta první konfigurace, která se jmenuje Global Standard, tak to je vlastně konfigurace, kdy vy v nějakém regionu, třeba ve Švédsku, máte ten bod, do kterého posíláte ty data, ale vlastně to řešení od Microsoftu rozešle ten dotaz po celém světě, tam, kde jsou volné zdroje, tam se to zpracuje a zpátky přes ten bod vám připlyne ta odpověď. To je global standard. Jo? To je třeba věc, kterou my nepoužíváme, protože jsme tady v Evropské unii a chceme, aby se ty data procesovala alespoň v Evropě, takže nechceme používat tuhle konfiguraci. Druhý typ konfigurace je takový nejběžnější, který se používá, to je data zone standard a ten funguje tak, že vlastně když ten vstupní bod, to API na ten jazykový model běží v Evropě, třeba ve Švédsku, jak jsem říkal, tak vy máte zaručeno, že ten dotaz, který pošlete do toho jazykového modelu, se odehraje někde na serverech v Evropské unii, jo? V regionu Evropské unie. To je super, protože vy nemusíte řešit, jako kde je zrovna kapacita a víte, že ty data jsou zprocesovaná v Evropské unii bezpečně tak, jak chcete. Poslední, ten nejtvrdší, ten model je standard, to byl ten původní, který existoval a ten vám zaručuje, že se ty data zpracují v tom daném regionu, třeba ve Švédsku, nebo když ten model vydeplujete v, já nevím, Germany West, tak se vám provede, prostě ty dotazy se odpoví v Germany West. Jo? Takže jenom pro zajímavost, dobrý vědět, jsou tam tyhle ty různé finty, které potom při vlastně konfiguraci toho modelu musí mít ti lidi na paměti, aby něco neudělali špatně. Tady je nějaký šílený architektonický obrázek, nebojte se, já se ho nebudu ani pokoušet vysvětlovat, ale jenom abyste jako věděli, že vlastně když se s řešeníma kolem OpenAI nebo vůbec kolem jazykových modelů třeba v cloudu setkáte, tak na to už existuje spousta postupů. Jo, to je takový velmi komplexní obrázek, jak by to celé mohlo být a bylo to úplně nejlepší. Já to možná zkusím zjednodušit tady do obrázku, ve kterém já to ještě, kolega to tady fotil. Stihl? Nestihl. Tak ještě nechám vyfotit. Ale je to někde, já jsem to někde fakt našel na stránkách Microsoftu. To není důležitý. Důležitý je to, co jsem tady popisoval slovně, jo? Že existuje, že si vydeplujete model a že na něj budete přistupovat nějakým způsobem přes privátní sítě. Tak tohle je asi takový jako nejzjednodušenější obrázek, ke kterému se dostanete. Jo? V podstatě si to představte, že máte někde prostředí on-premise, to máte normálně připojené přes nějaké třeba Cisco routery nebo přes nějakou jinou technologii do cloudu, tam máte vytvořený virtuální datacentrum, tam třeba používáte nějaké služby Azure, ve kterých provozujete svoje systémy a vy vlastně, když použijete Azure OpenAI, nějaký model, teď je jedno který, tak si ho tam vytvoříte a napojíte ho přes takzvaný private endpoint, přes privátní spojení do těch sítí a máte zaručeno, že veškeré komunikace, které budou probíhat od vašich uživatelů do vaší aplikace a z vaší aplikace do toho OpenAI, tak budou probíhat po privátních sítích a nebude se to courat někde po internetu a máte to pod kontrolou. Jo? Za mě jako velmi důležitý fakt a tyhle řešení třeba i v soukromém sektoru vidíte, jakoby třeba v bankingu a podobně se používají úplně stejným způsobem. No a teďka, co jsme dělali teda konkrétně? Konkrétně jsme dělali semantické hledání ve směrnicích, o tom už tady bylo hovořeno xkrát. U toho našeho řešení tady možná zajímavost řeknu, my to stavíme na takovém prototypovém projektu, kterému říkáme Dogbro. Má to i adresu dogbro.ai, kde byste se chtěli někdo podívat, tam je o tom nějaké povídání. V podstatě my to používáme jako základ nějakého řešení u zákazníků, vezmeme ty zdrojáky, dáme vám je k dispozici, upravíme to, nakonfigurujeme a můžete to začít používat. Zrovna u ŘSD tam právě byla zajímavost, že vlastně jejich báze směrnic obsahuje nejen ty vlastní směrnice, ale obsahuje i od kdy do kdy ta směrnice platila. Takže my jsme tam byli nuceni udělat něco jako dotazování a hledání v kontextu uživatele, jestli se ptá teď, anebo jestli se ptá, stavil jsem most před 2 lety, jaká tam byla norma na pevnost betonu. Jo? Takže my vlastně podle toho potom věštíme, do jaké báze těch směrnic se máme zeptat. Když bych to shrnul, jak to vlastně funguje, to vyhledání vlastní, tak tady to je po krocích, vlastně uživatel položí dotaz, my vezmeme a vlastně ten dotaz proženeme nějakým promptem, kde se zjistí, jestli se ptám na aktuální čas, nebo jestli náhodou se ptá na nějaký časový rozsah. Pokud na časový rozsah, tak si to zapamatujeme. Potom vezmeme a vlastně na základě otázky najdeme významově blízké části směrnic. Potom použijeme něco jako vytvoření hypotetické odpovědi, čili poprosíme vlastně ten jazykový model. Uživatel se ptá na tohle, vymyslí mi k tomu hypotetickou odpověď. A použijeme tu hypotetickou odpověď k druhému hledání v těch směrnicích. Jo? Proč? Protože někdy ta otázka nemá stejný význam jako vlastně ta odpověď. Jo? Takže my se ptáme dvakrát, sloučíme dohromady vlastně všechny úryvky těch směrnic, podhodíme to tomu jazykovému modelu a řekneme mu, jazykový modele, uživatel se tě ptá na tohle, tady máš podklady, nic si nevymýšlej, nepoužívej svoje znalosti, co máš, ale odpověz pouze na základě těch úryvků. Jo, to je velmi důležité, to je vlastně ta technika, kterou se brání tomu, aby ten jazykový model si něco vymýšlel, protože vy mu jenom dáte informace a řeknete mu, že na základě nich má vyderivovat odpověď. Takhle to pak vypadá, nějak uživatel se do toho zeptá, dostane tam vlastně výsledek, jsou tam i prokliknutí, odkazy vlastně do té směrnice a může se podívat přesně, jo, na kterou část té směrnice se to odkazuje a podobně. A já tady zkusím možná v těch posledních 2 minutách velmi zrychleně říct jako ještě 2 use cases, které tam teďka jako řešíme. Jeden z nich je automatizace fakturace, to si nepředstavujte jako, že děláme OCR-ko faktur a že z toho vyčítáme data, to jako ne, to vůbec ne. Ty faktury už jsou digitální, už chodí v ISDocu, ale my děláme to, že v rámci ERPčka vlastně tu fakturu připravíme na zaúčtování, dáme ji na střediska, správný DPHčka, zjistíme, co v té faktuře všechno je. Čili vlastně u toho projektu nejdelší fáze byla analýza účetní osnovy se zákazníkem a pochopení, jakým způsobem ty účetní fakturují. A na základě toho se udělal nějaká množina agentů, kteří postupují podle toho postupu, jak to dělají účetní a účtují automaticky faktury a připravuje v ERPčku jenom k ručnímu odkliknutí hotovo zafakturováno. Má to úspěšnost zhruba 70%. Jo? 70% faktur projde do stavu, že může ta paní odkliknout bez toho, aby to celé analyzovala. A druhá věc je něco jako třídění dokumentu na spisovce. Možná problém řešíte podobný, nebo máte. Na spisovku chodí x věcí datovkou, mailama, různými kanály. A vy vlastně musíte, když je to záznam o nehodě, poslat to autařům, když je to smlouva, poslat to na právní a takhle ty dokumenty třídit. Takže my vlastně děláme přesně tuhle věc, kdy necháme AI přečíst ty dokumenty, co přijdou na tu spisovku, rozhodíme to do nějakých známých kategorií, pošlem to na ty cílové adresáty. Víceméně, když se tam stane chyba, tak to nevadí, protože stejně tu chybu udělala i ta paní, co obsluhovala tu spisovku předtím. Ale my navíc oproti tomu děláme, že vlastně z těch dokumentů vyextrahujeme metadata a do té spisovky rovnou uložíme například u záznamu o dopravní nehodě, tak se tam vytáhneme číslo jednací, řidiče, SPZ-ku a podobně a vlastně už ty data jsou připraveny k nějakému zpracování. Tak, takže to bylo letem světem, já jsem hotov.
Tak děkujeme, takže tohle byla firma Cloudfield. Dva krátké dotazy. Vy jste popisoval, jak se bráníte nebo jak snižujete riziko ty halucinace tím, že tam jako dvojmo promptujete. Nicméně na nul ho nikdy nesnížíte. Jakou máte zkušenost zatím s tím chováním a s tím s tou reliabilitou toho systému?
Vlastně ta technika, kdy se mu řekne odpověz pouze na základě toho, co jsme ti tady dodali, ta informace, tak se ten, jakoby ten grounding udělá jako velmi jako úspěšně a jsou takové jednotky procent. Jo? Ale důležité je říct, že to, co jsme se bavili, je hledání v nějaký dokumentové bázi, takže když to něco odpoví špatně, tak se zeptáte znovu. Že, jo?
Jasně. Není to... že to jako poznáte, že to není...
No.
A druhý dotaz, taky už taky několikrát padnul, vy jste tohle dělali pro ŘSD, ale nicméně je to projekt, který by byl asi replikovatelný pro řadu dalších firem. A znova jsme tady u toho, že vzniká spousta zajímavých projektů, které vznikají díky iniciativě třeba konkrétních lidí, konkrétních institucí. Jak vy se díváte na to, že by stát měl možná tohleto líp nebo nějakým způsobem systematizovat, nebo, anebo jsme v té fázi, kdy tyhle ty pilotní projekty k tomu přispějou?
Já si myslím, že ty pilotní projekty k tomu přispějou a zatím asi těch firem a těch projektů je příliš moc, mně přijde. Jo? Že zatím jsme jako roztříštěni a každý zkouší ten směr. Takže uvidíme, jak se to sjednotí.